رحمه الله في نوريته. أمثيم الإمام الكفاني رحمة الله بيديك تكتنوني ذاك. أدم السواك مع الوضوء فإنه سبب جسم وكتاب أدم السواك مع الوضوء فإنه مرضي الإله مطهر الأسنان
مرضي
الإله مطهر الأسنان
مرضي الإله مطهر الأسنان
سم الإله لدى الوضوء بنية
سم الإله لدى الوضوء بنية
ثم استعد من فتنة ولهان
ثم استعد من فتنة ولهان
فأساس أعمال الورى نياتهم
نياتهم
وعلى الأساس قواعد البنيان
وعلى الأساس قواعد البنيان
أصبغ وضوءك لا تفرق شمله
أصبغ وضوءك لا تفرق شمله
فالفور والإسباغ مفترضان
فالفور والإسباغ مفترضان
أسبغ وضوءك لا تفرق شمله
أسبغ وضوءك لا تفرق شمله
فالفور والإسباغ مفترضان
فالفور والإسباغ مفترضان
فإذا انتشقت فلا تبلغ جيدا
فإذا انتشقت فلا تبلغ جيدا
لكنه شم بلا إمعان
لكنه شم بلا إمعان
أدم السواك مع الوضوء فإنه
أدم السواك مع الوضوء فإنه
مرضي الإله مطهر الأسنان
مرضي الإله مطهر الأسنان
سم الإله لدى الوضوء بنية
سم الإله لدى الوضوء بنية
ثم استعد من فتنة الولهان
ثم استعد من فتنة الولهان
فأساس أعمال الورى نياتهم
فأساس أعمال الورى نياتهم
وعلى الأساس قواعد البنيان
وعلى الأساس قواعد البنيان
أصبغ وضوءك لا تفرق شمله
أصبغ وضوءك لا تفرق شمله
فالفور والإسباغ مفترضان
فالفور والإسباغ مفترضان
فإذا انتشقت فلا تبلغ جيدا
فإذا انتشقت فلا تبلغ جيدا
لكنه شم بلا إمعان
لكنه شم بلا إمعان
يقول الإمام القحطاني محمد بن صالح رحمه الله في نوريته أنسيما الإمام محمد بن صالح القحطاني رحمة يا الله يبياك كتكنون يا ياك أدم السواك مع الوضوء فإنه دومو كتك كفيدي مصواك فموجا نوكاتي وكتيا وضو فإنه وسباب ميونغوني مع حكمة ذا كفيدي مصواك مرضي الإله حكمة يكوانزا مصواك ونمفرائش الله ومطهر الأسنان حكمة فيه مصواك ونسفش منه فهيو أنا إنيزة هبا إمام القحطاني كتك كدوم كفيدي مصواك وقت وعوضو na imekuja katika hadithi Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam katika riwaya ambayo imetajwa na Imam Ahmad na Imam Ibn Majah na Ibn Khuzaimah na Ibn Hibban kwa masimulizi ya Aisha radhiallahu ta'ala anha ametaja hikma ya udhu aliposema huwa mataharatun lilfani marudatun lirabbi mataharatun lilfami marudhatun lirabbi. Mswaki unafaharisha kinywa na unamridhisha Allah. Mswaki unafaharisha kinywa na pia unamridhisha Allah azza wa jalla. Kwa hiyo miongoni mwa sababu za kupata radhi za Allah jalla wa ala ni mtu kudumu na ibada kupiga mswaki, adumu nayo sana. Na sunna imekuja kujulisha baadhi ya maeneo ambayo imekokotezwa sana kupiga mswaki ndani yake. Anasema al-allama tusuhaini wa yataakkadu dhalika inda kulli salatin wa inda kulli wudhu'in. Inasisitizwa na kukokotezwa jambo hili la kupiga mswaki wakati mtu anapotaka kuswali, kila anapotaka kuswali na kila anapotaka kutia udhu. Wa inda al-qiyami min an-nawmi, sehemu ya tatu ni pale mtu anapoamka kutoka usingizini. Wa ba'da at-ta'ami, na sehemu ya nne ni baada ya kula. Au kwa tabiri nyingine sema wakati wa kuamka kutoka usingizini na wakati wa kutaka kwenda kulala. Sawa? Unapoamka kutoka usingizini na wakati unapotaka kwenda kulala, na wa ba'da at-ta'ami, na sehemu nyingine baada ya chakula, baada ya kula. Na wametaja baadhi ahlul ilm sehemu nyingine ni wakati wa kutaka kusoma Qur'an. Na wametaja pia ahlul ilm sehemu nyingine ni inda taghyiri ra'ihatul fami. Ra'ihatul fami, wakati harufu ya kinywa itakapokuwa imebadilika, basi wakati kama huu pia ni sunna kupiga mswaki. Sawa? Tayeb. Kwa ujumla ametaja sehemu kama tano, lakini ukizihesabu hii sehemu ambazo tumesaja zinazidi tano. Sio. Katika dalili zilizokuja kwenye mlango huu, Mtume sallallahu alaihi wa sallam, kama ilivyokuja katika hadithi aliyotaja al-Imam Muslim kwa masimulizi ya Abu Huraira, asema alayhi salatu wassalam, laula an ashuqa ala ummati, kama sio kuogopea uzito kwa umma wangu, la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu, kwa fi riwaya inda kulli sala, kama sio kuogopea uzito kwa umma wangu ningewaamrisha wapige mswaki kila wanapotia udhu, katika riwaya kila wanapotaka kusali. Na katika sahihu al-Bukhari kwa masimulizi ya Anas ibn Malik asema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, aktharu alaykum fi siwaki, sawa, nimekithirisha kwenu nyinyi maamrisho ya kupiga mswaki, pigeni sana mswaki. Na yeye mwenyewe alikuwa anaposimama kutoka usingizini, anapoamka kutoka usingizini, kama ilivyokuja katika hadithi ya upepo kwa Mjamal, kana idha qama min an-nawmi yashusu fahu fi siwaki, alikuwa anapoamka kutoka usingizini anasugua meno yake kwa kinywa. Aliulizwa Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kama ilivyokuja katika riwaya ya Imam Ahmad na Ibn Abi Shayba na Ibn Majah, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anaingia nyumbani kwake, kitu gani alikuwa anaanza kufanya? Qalat, akasema muumini, kana idha dakhala yabda biswaki, alikuwa anapoingia nyumbani kitu cha kwanza anaanza kupiga mswaki. Kana kwamba unaweza kuongeza sehemu nyingine katika zile sehemu zilizotajwa na ahlul ilmi, pia unaweza kuongeza sehemu hii kwamba alikuwa mtume pia anapoingia nyumbani anaanza na mswaki. Kwa hiyo ni katika sunna unapoingia nyumbani kwanza kupiga mswaki. Ashe. Tayeb. Baada hapo akasema وهذا يدل على سنية السواك وأهميته وكونه من أفضل الأعمال وآكلها. أما نين العلامة الصحيحين هنا دليل يقوم بكفية مساكي من سنة ننجام بولا مهم ننجام بورا كتك مambo مزوري مambo بورا ننجام بوليلو كوكوتيزو. وقد زهد بعض الناس فيه, كنا واتوا مكوزة سنة هي ورغبوا عنه, وكاوا waweka wa mbali watu na sunna hiyo. Wastabdaluhu bilmaajini walmasahiki alhaditha, wakabadilisha sunna mswaki kwa kutumia dawa za meno kwa kutumia vyombo vya kisasa vya kusugulia meno badala miswaki. Na hapa miswaki unakusudiwa miswaki wa miti, al-arak. Akasema hafidhahullah, walati akada al-atibba'u wa dhul-khibra annaha la tughni 'ani siwaki. Ni vitu ambavyo wamesisitiza madaktari na watu wenye khibra, wenye utaalamu, kwamba hivi vinavyotumika sasa havitoshezi kwa hukumu ya mswaki. Al-amru alladhi hada bihim ila sani'i ma'ajini tatadammanu nisbatin min al-araq, kiasi ambacho jambo ambalo liliwapelekea kutengeneza hizi dawa za meno ambazo ziwe zinafanana kazi yake kama ule mswaki wa mti. Li annahu qad thabata tibbiyan anna fihi maddatan tuqawwi al-asnani wal-litha. Anasema mswaki wa mti wa asili imethibiti kitiba, ndani yake kuna material ambazo zinatia nguvu meno pamoja na fizi. Bali kinyume chake, mswaki ya miti ya brush imethibiti kitiba, inaharibu fizi na inafanya meno yachoke haraka. Sawa. Sasa kwa kufikia kwenye malengo ya kupaharisha kinywa, mswaki wa kawaida unafikia malengo. Lakini je, atakuwa mtu kapata sunna hasa ile mswaki kwa mswaki wa brush? Atakuwa mehali kusuna mswaki. Sawa? Akitaka apate 100% kama alivyokuwa anasudia Mtume sallallahu alaihi wasallam, adumu katika mswaki hii ya aram. Sawa ikhwan. Akasema katika beti ya pili, sammi al-ilaha lada al-wudu'i bi niyyatin, mtaje Allah wakati wa kutia udhu kwa nia ya kutia udhu, thumma sta'id min fitnatil walahani, kisha taka taka ulinzi, kisha taka ulinzi kwa Allah kutokana na fitna za walahani. Qala al-ulama ma'na al-walahan man ishtadda huznuhu hatta kada yadhhabu 'aqluhu. Al-walahani man ishtadda huznuhu hatta kada yadhhabu 'aqluhu. Walahani ni mtu ambaye amekuwa na majonzi mazito kabisa, yale majonzi mpaka akamfikia anakaribia kuondokwa na akili. Huyu mtu anaitwa nani? Walahani. Sawa? Ni mtu ambaye ana majonzi mazito sana. Sasa hapa al-Imam Al-Qahtani katika dunia yake anasema sammil ilah lada al-wudu'i bi niyyatin, tia udhu mtaje Allah wakati wa kutia udhu kwa nia ya kutia udhu, thumma sta'id min fitnatil walahan, kisha taka ulinzi kwa Allah kutokana na kuwa katika hali ya majonzi kana kwamba umepatwa na janga zito. Yani anakusudia kana kwamba mtu mwenye hali kama hizi anaweza hata katika wakati wa udhu akachanganya mambo kwenye udhu, sio? Kwa taka ulinzi kwa Allah kwa ujumla kutokana na hali kama hii, na kuwa makini wakati wa kutia udhu, usiwe katika hali ya mtu kana kwamba anatia udhu lakini akili yake ipo pale, ashughulishwe akili yake. Sawa? Lakini beti hii imetajwa vitu. Sehemu ya kwanza amesema sammil ila, ametumia fi'lul amri kana kwamba anawajibisha kumtaja Allah mwanzoni mwa kutia udhu. Na masala tumeyataja katika kitabu Bulughul Maram, na tumetaja kwamba hadithi hii ni mbovu. Hadithi hii ni mbovu pamoja na kwamba wengi au sehemu fulani ya wanawazuoni wamesema kwa mujibu wa hadithi hii kusema bismillah mwanzoni mwa udhu. Na dalili zilizokuwa sahiha basi ghairu sariha. Kila jambo ambalo halikuanza na bismillah, jambo hilo ni upuuzi. Hadithi hizi zimekuja kwa ujumla lakini hazikuhusishwa kwenye jambo la kutia udhu. Sawa? Na kufanya istidlal na hadithi hizi kwa ajili ya wajibu wa kusema bismillah wakati wa kuanza kutia udhu sio sahihi. Ama katika mlango wa adab, katika mlango wa adab mtu anaweza kusema bismillah mwanzoni mwa kutia udhu, lakini si katika mlango wa wajibu. Hii jambo la kwanza. Jambo la pili ametaja nia. Kutia nia wakati wa kutia udhu. Sawa? Anasema alama sahihi, wayakunu dhalika alwudhu bi niyyati taqarrub ila Allah, wa udhu ambaye atatia basi uwe nia yake ni kujikurubisha kwa Allah. Li annahu ibada, kwa sababu udhu ni ibada. Wa niyyatu shartun fi sihhati alibada, na niyya ni sharti ya kusihi kwa ibada. fashanuhu shanu sala wa ghairiha min al-ibadat, jambo la niyya wakati wa kutia udhu ni sawa sawa na niyya wakati wa kusali au ibada nyinginezo. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam innama al-a'malu binniyati, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema hakika matendo yote yatachukuliwa kutokana na nia zake. Tayyib, hal yufham min dhalik an al-imam al-qahtan hasa ala nutq binniyya fi bidayat al-wudu? Je, inafahamika kwa maelezo haya? Alhamdulillah. Inafahamika kwa maneno haya kwamba al-Imam al-Qahtani amehimiza kutamka nia wakati wa kuanza kutia udhu? Abadan, abadan. Yeye maneno yake aliyosema fa asa sami al-ilah lada al-wudu'i bi niyatin. Mtaje Allah wakati unatia udhu, wakati unamtaja Allah uwe una nia ya kujikurubisha kwa Allah wakati wa kutia udhu, kama alifasiri al-Allama as-Suhaimi. Haifahamiki kwa maana hii kwamba mtu atamke nia kutia udhu, kwa sababu hakutamka hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hawakutamka hivyo masahaba wake, kutamka nia katika ibada yoyote ni katika mlango wa uzushi na wala si sunna. Pana khilafu kidogo kwenye masala ya haji, pana khilafu ndogo katika masala ya haji ambayo imetajwa katika milango yake, lakini ukitoa kwenye hija sehemu zote zilizobaki kusema kutamka nia na wale tukadha, hii ni bid'a katika ibada. Na qala al-fuqaha an-niyyatu qasdu shay'in muqtadu bi'alihi wa mahalluha al-qalbu wa at-talaffuz biha ghayr mashru' aw at-talaffuz biha bid'a. Niyya ni kukusudia kitu ukaambatanisha na tendo lake, na sehemu yake ni moyoni. Kutamka nia sio mashru', sio jambo la sharia. Na katika ibara nyingine ardhun anni, kutamka nia ni bid'a, kutamka nia ni bid'a. Fabaleka hapo ikhwani. Tayyib, faqala fa asasu a'mali alwara niyyatuhum, msingi wa matendo ya viumbe ni zile nia zao. Wa ala alasasi qawa'idul bunyani, na kutokea kwenye misingi ndiko inakojengwa misingi ya nyumba. Wa ala alasasi, na kutegemea misingi, qawa'idul bunyani, hata nyumba huwa inasimama kupitia katika nini? Misingi. Kwa hiyo kama alivyosisitiza wekania wakati wa kutia udhu, kwa sababu kila tendo la viumbe mbele ya Mola wao linachukuliwa kutokana na nia yake, na kwa msingi huu wa nia ndio unaweza ukajenga tendo lako ambalo unalitenda. Nami ya habibi. Ismu? Ilma takuta katika maani za neno hii sana. Aghlabu dhanni ilikuwa lahani ni shaitani. Lakini katika kawamisi zote nilizoziangalia neno hili pamoja na mshereheshaji al-Allama as-Suhaimi hawakusema wala hani kwa maana shaitani. Tayyib, mimi aghlabu dhanni ilikuwa wala hani maana yake ni shaitani. Ila si hatusemi kwa dhanni, tunasema kwa ilmu. Mimi nitafuta kwenye kawamisi zote hizo zipitia hawakufasiri maana wala hani ila kwa maana hizo ambazo nimezungumza. Sawa? Sasa huyu aliyosema kuna sehemu ametegemea, wallahu a'lam, amefasiri kwa maana wala hali kwa maana shaitani, wallahu a'lam. Akasema asbighi wudhu'aka la tufarriq shamlahu, asbighi wudhu'aka la tufarriq shamlahu, eneza udhu wako wakati wa kutia na wala usitofautishe jambo hilo la udhu. La tufarriq maana yake usifarikishe vipengele vya kutia udhu kwa baada zote ndio. Kwa maana ya kwanza usitie udhu katika sehemu fulani ukasimama alafu kaendelea shughuli zako kaja kumalizia tena baadaye sehemu iliyobaki. Hii ni tafrika ya udhu. Lakini pia tafrika ya udhu kutia udhu katika utaratibu ambao sio ule ambao umenukuliwa kwenye sheria. Hii pia ni tafrika ya udhu. Sasa asbighi wudhu'aka, eneza udhu wako wakati wa kutia, la tufarriq shamlahu, usifarikishe mkusanyiko wake namna utiaji wa udhu. Falfauru, kutia udhu kwa kuambatanisha kitu baada ya kitu, wal isbah, na kueneza eneo la kutia udhu vizuri maji, muftaradhani, haya mambo mawili ni wajibu katika kutia udhu. katika ujubu alwudhu, kwanza kabisa alfauria. Fauria manake ni kwamba kiungo baada ya kiungo mpaka mwisho wa udhu. Lakini pia kueneza viungo vile maji, hili jambo limekokotezwa kama ilivyokuja katika hadithi ya Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu aliposema asbigh alwudhu'a, sawa, enezeni udhu, asbigh alwudhu'a, eneza udhu wakati wa kutia, akataja na mama mwingine Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam baada ya amri hiyo ya kueneza udhu. Katika baadhi ya alfadhi za hadithi imekuja isbagh alwudhu'i ala almakare, sababu ya kuingia peponi ni kueneza udhu mpaka katika maeneo yale ambayo unaona tabu kutia udhu. Na zimekuja hadithi nyingi katika mlango huo kama asbigh alwudhu wa khallil baina al-asabi' wa baligh al-istinshaq illa an takuna sa'iman, eneza udhu, esua vidole vyako, nafanya ukomo kupandisha maji ila utakapokuwa katika ibada ya saumu. Tayyib, akasema falfauru, kufanya haraka kwa kiungo baada ya kiungo, wal isbahu, na kukieneza kiungo kile maji, muftaradhani, haya mambo mawili ni katika mambo ya lazima. Faidhan tashakta, pindipo utakapofanya istinshaq, kupandisha maji puani. Faidhan tashakta, utakapopandisha maji puani wakati wa kutia udhu, fala tubaligh jayidan, usifikishe ukomo sana wa kupandisha maji puani. Lakinnahu shammun bila imani, lakini huo unanusa ile maji bila kuyapandisha sana maji yao katika pua. Wa hadha mukhalifun lima sarraha bihi an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi al-hadith al-madhkur anifa biqawlihi wa baligh fi al-istinshaq illa an takuna sa'iman. Maneno haya ya al-Imam al-Qahtani yanakwenda kinyume na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliyosema baligh fil istinshaq, fanya ukomo wa kupandisha maji puani illa an takuna sa'iman. Inawezekana al-Imam al-Qahtani amesema kwa mujibu wa mtazamo wa kimadhhab, na madhhab sehemu kama hizi inakuwa haifai kuzifuata kwa sababu zinakhalifiana na sunna sahiha. Anasema al-Allama al-Sahimi katika maneno haya ya al-Imam al-Qahtani, وقوله شم بلا إمعان أي إدخال الماء إلى الأنف بلا مبالغة, لكوينجيزا ما جبواني بلا يكو يهوتا كوكومو, وهذا إنما يكون في حق الصائم. هل هي ليوليزا الإمام القحطاني إنكوا كو حق يمتو من يكفونغا من يكفونغا نوانا تكيوا سيفانجيش سانا ما جبواني أكسيما وهذا انما يكون في حق الصائم لا المفطر, sio yule mtu ambaye hajafunga kama takaddama fil hadithi, kama ilivyotangulia katika hadithi ambayo mtume anasema wa baligh fil istinshaq illa an takuna sa'iman, hadith rawahu al-imam abu daud wa at-tirmidhi wa an-nasa'i wa ibn majah wa sahahahu al-albani fi sahihi sunan abi daud, hadithi ni sahihi. Tumeona nzuri kwa hizi tatu. Naam ya habibi, kana kwamba ni sura ya lile lile aliyokuwa analifanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kutia udhu na kuoga ni vitu ambavyo vinaambatana. Na hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam anazoona amesema aliacha kumalizia kuosha miguu kwa sababu ilikuwa analazimika kuosha miguu baada ya kumaliza kuoga. Kwa nini? Eneo ambalo alikuwa anaogea lilikuwa lina uchafu ambao ililazimu kimaliza kuoga simame sehemu ambayo ni safi ili aoshe miguu yake. Kwa ili kuhifadhi maji, ili kutokufanya israfu, ikawa amelazimika miguu amalizie pale mwingine. Ama katika taratibu za kawaida za udhu hatakiwi mtu afarikishe baina ya tendo la udhu. Sawa. Yaani kwa lugha nyingine sema hivi, huku kutofautisha huko tofautisha mtume kulikuwa kuna sababu. Basi na sababu mtu atie udhu katika hali yake ile ile ya kawaida mwanzo mpaka mwisho. La tufarid kwa shamla. Usitofautishe jambo hili la utaji wa udhu kwa mujibu wa sunna ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Beti tano tayari je? Betul sama dengan saya. Baiklah. Allah akijalia kesho pia tunakuwa na mwezi.